pored klasičnog načina prevođenja, koji podrazumeva prevod sa nekog stranog jezika, u ovom slučaju ukrajinskog na naš i sa srpskog na ukrajinski, prevodilački centar Akademije Oxford nudi i prevod sadržaja sa nemačkog na ukrajinski, odnosno sa pomenutog jezika na nemački. U zavisnosti od kompleksnosti i dužine materijala, zavisit će i rok izrade prevoda, s tim što se naši prevodioci trude da posao završe u što kraćem roku, a na obostrano zadovoljstvo. Kada kažemo da prevodimo apsolutno sve sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete biti sasvim uvereni da je to istina. Osim prevoda dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, prevodimo i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama, poput različitih saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, ali i serije i filmove, te web sajtove, reklamne materijale, tehničku dokumentaciju i mnoge druge sadržaje. A kao što se i sami možete uveriti, spisak je zaista dugačak i to sve zahvaljujući umeću naših prevodilaca i sudskih tumača, koji osim izuzetnih profesionalnih kvalifikacija imaju i vrlo visok nivo iskustva u prevođenju sa nemačkog na ukrajinski jezik. Pomenut ćemo još i prevode tehničke dokumentacije, odnosno dokumentacije za tender, ali i sve one materijale koji se smatraju medicinskom dokumentacijom, kao na primjer lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno sve vrste sadržaja koji spadaju u domen medicine i farmacije. A sa nemačkog na ukrajinski, na zahtev klijenata, prevodimo i uputstva za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te različite sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije. Prevod lične karte sa nemačkog jezika na ukrajinski. Ukoliko vam je potreban prevod lične karte sa nemačkog na ukrajinski, naši prevodioci i sudski tumači će taj posao izvršiti u vrlo kratkom roku, a po ceni koja važi za najpovoljniju na tržištu Srbije. A osim lične karte, prevodimo i sva ostala lična dokumenta, i to na prvom mestu pasoš i uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige rođenih, a na vaš zahtev prevodimo i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu. Naravno, prevodimo i sva poslovna dokumenta, kao što su statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, sertifikati, osnivački akt preduzeća, licence, ugovori, bilansi stanja i uspeha, ali i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, i sva ostala dokumenta koja spadaju u sferu poslovnih. Različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, poput saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i drugih. Također prevodimo po najpovoljnijim uslovima sa nemačkog na ukrajinski jezik. Sa nemačkog na ukrajinski prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, seminarske i diplomske radove, ali i uverenja o položenim ispitima, te potvrdu o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta, kao i tekstove koji su vezani za oblast obrazovanja. Prevodi tekstualnih sadržaja sa nemačkog na ukrajinski jezik. Još jedan segment kada su u pitanju prevodi sa nemačkog na ukrajinski, za koji su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači, se odnosi i na tekstualne sadržaje različite dužine i kompleksnosti iz mnogih oblasti. A kako je spisak oblasti za koje radimo prevode tekstova zaista dugačak, navešćemo samo neke od njih. Turizam, financije, prava, zatim psihologija, ekonomija, komunikologija, menadžment i marketing, ekologija i zaštita životne sredine, ali i svih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Na osnovu podataka koje dobije od vas, predstavnik jedne od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, kome ste se obratili u vezi sa ovim uslugama, će osmisliti najbolju ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti sve zahteve profesionalnog i kvalitetnog usmenog prevođenja. Ovo se posebno odnosi na one situacije kada klijent nije siguran koja mu je vrsta usmenog prevoda potrebna, uzevši u obzir da je svaka od navedenih primenljiva samo za događaje određene vrste. Takođe, u slučaju da ste već dali neki materijal koji je trebalo da se prevede sa nemačkog na ukrajinski, a on nije ispunio vaša očekivanja, nudimo vam mogućnost redakture tako prevedenih sadržaja. To zapravo znači da će lektori, odnosno korektori koji su takođe u našem timu, izvršiti pregled kompletnog materijala i u skladu sa pravilima profesije izvršiti adekvatnu lekturu, odnosno korekturu, kako bi ispunili i zahteve i očekivanja klijenta, te mu pružili maksimalno profesionalno obrađen sadržaj. Prevod web sajtova sa nemačkog na ukrajinski jezik. Kada se prevodi jedan web sajt, vrlo je važno da se poštuju pravila dobre optimizacije. A kako prevodioci i sudski tumači ipak nisu u potpunosti upućeni u sva pravila dobrog SEO, Search Engine Optimization, to u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, sa njima na ovim poslovima neprekidno sarađuju IT stručnjaci, kako bi klijent dobio M preveden, M odlično optimizovan web sajt, čime mu se osigurava, odnosno unapređuje postojeća pozicija na internet pretraživačima. Na zahtev klijenata sa nemačkog jezika na ukrajinski prevodimo i bilo koju vrstu reklamnog materijala, uz garanciju da na pravi način prenosimo i određenu reklamnu poruku koja je u njima prisutna. A osim PR tekstova i kataloga proizvoda, odnosno usluga, prevodimo i flajere, letke i brošure, ali i plakate i vizit kartice i to po najpristupačnijim uslovima, kako po pitanju cena, tako i po pitanju brzine izrade prevoda. Cena prevoda sa nemačkog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na nemački jezik je po jednoj strani 1700 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.